Un visa uzmanība šobrīd ir vērsta Stambulas virzienā, kur šodien pēcpusdienā tikās Ukrainas un Krievijas delegācija pārstāvis priežot par iespējamiem soļiem ceļā uz mieru. Eksperti jau pirms šīm sarunām lielas cerības neloloja, jo līdz šim Krievijas rīcībā nebija saskatāms nekādas pazīmes, ka tā tiešām gribētu pārtraukt karu Ukrainā. Trīs gadu laikā šīs ir pirmās tiešās sarunas starp Krieviju un Ukrainu, un Stambulā šobrīd atrodas arī Latvijas televīzijas kolēģis Gints Amoliņš. Sveiks, Gints, saki, kas šobrīd ir zināms, tad sarunas šobrīd ir noslēgušās?
Sveiki, labdien, radio klausītāji! Sarunas ilgā aptuveni divas stundas starp Krieviju un Ukrainu, klātesot arī Turcijai, Turcijas delegācijai. Daudz, kas šeit ir balstīts arī uz baumām un uz avotiem, izskan arī vārds pauze, proti nesot izslēgts, ka sarunas vēl varētu šodien turpināties, bet pat labam tas nesot plānots, tā Ukrainas avoti saka, taču katrā ziņā sarunas ir notikušas, pirmās sarunas kopš 2022. Gada.
Kas par šīm sarunām ir zināms, kāda noskaņa tajās valdīja?
Runāts Ukraina pirms tam uzsvēra pirms sarunām, ka primāri vēlas runāt par uguns pārtraukšanu, 30 dienu uguns pārtraukšanu, bet kā ziņo atkal atsaucoties uz avotiem, šajā gadījumā ziņaģentūra Reuters, ka Krievija esot izvirzījusi prasību šajā sarunās, kas raksturotas kā nereālas no Ukrainas puses, ka šīs prasības ejot tālu pāri visam, par ko runāts iepriekš, to starp, piemēram, kā priekšnoteikumu pamieram, Krievija esot pieprasījusi, lai Ukrainas spēki tiek atvilkti no tās teritorijas, nav precizēts, kas tieši ar to ir domāts. Proti, Ukrainā uzskata un brīdinājusi arī, ka Krievijas sarunas izmanto laika vilkšanai. Pašlaik par tādām konkrētākām lietām šobrīd nav zināmas, droši vien tuvākajās stundās būs kas vairāk, taču noskaņojums, protams, nav cerīgs, ka šis varētu būt kāds izrāviens, ja neskaita to, ka pirmās sarunas trīs gadu laikā attēlos redzams, ka no Ukrainas puses delegācijā ir 12 personas, no Krievijas puses 10, un tātad Ukrainas delegāciju vadīja aizsardzības ministrs Umerovs, bet Krievijas Putina palīgs Medinskis.
Nu, tātad no tevis teiktā arī noprotams, nu, ka līdz ar šīm nereālām prasībām no Krievijas arī izklausās, ka tādi lēmumi vai secinājumi šajās sarunās īsti nav pieņemti.
Konkrēti lēmumi visticamāk netiks pieņemti, nav sagaidāms, ka pēkšņi tiks paziņots par pamieru. Un kā jau minēji, tās gaidas no šīs tikšanās bija zemes, kaut pēdējās dienās bija tiešām izvērties tāds pamatīgs diplomātskais virpulis un Zelenskis, Ukrainas prezidents vēl vakar šeit bija Ankarā, sakot, ka ir gatavs tikties ar Putinu. Šeit Turcijā pastāv iespēja, ka Trumps varētu arī šeit atbraukt, taču galu galā ir notikušas šīs delegāciju sarunas salīdzinoši zemā līmenī. Un Ukraina, jā, protams, uzskata, ka Krievija velk laiku, kas tai šobrīd ir izdevīgi ņemot vērā situāciju frontei. Un, ja mēs runājam par to, kas tālāk varētu notikt, protams, ir jautājums, vai balstoties uz šo, kas šodien notika Stambulā, varētu būt vēl kādas sarunu kārtas arī šādā formātā vai kādā citā. Ukrainas puse izteikusies un mērķis aizsardzības ministrs, ka viena no lietām, ko viņi gribējušies Stambulā runāt, ir vienoties par augstākā līmeņa sarunām starp Krieviju un Ukrainu, droši vien ar to domājot prezidenta līmenī, un tāpat vai varētu tikties Trumps ar Putinu, jo Trumps ir paudis pliecību, ka bez šādas tikšanās neko jēgpilnu neizdosies panākt.